Hər vaxtınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosu'da studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən İsveçdəki aparıcı siyasi partiyalar gənc fəalların həbsindən narahatdır. Son zamanlar uşaq baxçalarının həyətinə müdaxilə halları artıb, bunu təhsil naziri deyir. Rusiya Gürcüstandan Abxaziyaya gedən Türkiyə tankerinin saxlanılmasına aydınlıq gətirilməsini tələb eləmək fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən İsveçdəki aparıcı siyasi partiyalar və parlamentdə təmsil olunan 7 partiyanın gənclər komitələri gənc fəallar Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin həbsi və ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən dərin narahatlıq bildiriblər. Bu partiyaların ayrı-ayrılıqda yaydıqları bəyanatlarda Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin həbsinin siyasi motivli olduğu bildirilir, gənclərin təcili azad olunması tələb olunur. Bəyanatlardan birində isə İsveç hökumətindən Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin məhkəməsinə müşahidəçilər göndərilməsi tələb olunur. Xatırladım ki, məhkəmə dünənki hazırlıq iclasında gənc fəalların məhkəməsini ayın 16-sına, sentyabrın 16-sına təyin eləyibdi. Son zamanlar uşaq baxçalarının həyətinə müdaxilə halları artıb, xüsusən də Bakıda baxçaların dörd bir tərəfi 16 mərtəbəli binalarla əhatə olunur. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Nazir qeyd edib ki, bununla bağlı bir neçə fakt mövcuddur. Təhsil Nazirliyi müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət eləsə də hələlik bu cür halların qarşısı tam alınmayıb. Rusiya İsveçrənin vasitəçiliyi ilə Gürcüstandan Abxaziyaya gedən Türkiyə tankerinin saxlanmasına aydınlıq gətirilməsini tələb etmək fikrindədir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Gürcüstan beynəlxalq konvensiyaya zidd olaraq tankeri neytral sularda saxlayıb, gəmi avqustun 16-da saxlanılıb, Türkiyə vətəndaşı olan kapitan Mehmet Öztürk isə 24 il həbs cəzasına məhkum olunub. Son məlumatlara görə tankerdəki bütün heyət üzvləri kapitandan başqa azad olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown aparıcı dünya ölkələrini iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasına böyük vəsait ayırmaqdan çəkinməməyə çağırıb. Londonda inkişaf eləmiş 20 ölkənin maliyyə nazirlərinin görüşü keçirilir. Brown görüşdə çıxış eləyərkən qeyd edib ki, bu cür tələblərdən imtina eləmək ciddi səhv olar. Böhranın həlli istiqamətində atılan addımları poza bilər. Böyük 20-li ölkələrinin liderləri sentyabrın sonunda Birləşmiş Ştatlarda qlobal iqtisadi böhranı müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Əfqanistanda hava hücumu nəticəsində din sakinlərinin də ölə bilməsindən təəssüf bildiriblər. Əfqanistan rəsmiləri deyir ki, Gündüz əyalətində talibansların ələ keçirdiyi yanacaq sənlərinin vurulması nəticəsində 90-a yaxın adam ölüb. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner Stockholm görüşündə bunun böyük səhv olduğunu deyib və qeyd edib ki, məsələ araşdırılacaq, araşdırılmalıdır. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Benito Ferrero Waldner isə bunun böyük faci olduğunu deyib. Həmçinin Vaşinqton bundan dərin narahatlıq bildirib. NATO komandanlığı hadisənin hər tərəfli araşdırılmasını vəd edib. İraq Suriya ilə sərhədlərini möhkəmləndirir. Yaraqlıların ölkəyə keçməsinin qarşısını almaq üçün sərhəd boyu minlərlə əlavə polis qüvvələri yerləşdiriləcək. Sərhədlərin gücləndirilməsi baş nazir Nuri Əl-Malikinin göstərişi ilə edilir. İraq hökuməti Suriyanı bu yaxınlarda Bağdadda törədilmiş partlayışların təşkilatçılarına sığınacaq verməkdə ittiham edir. Suriya ittihamı rədd edir. Bu münaqişə Suriya səfirinin Bağdaddan, İraq səfirinin isə Dəməşqdən geri dönməsi ilə nəticələndi. Xatırladaq ki, avqustun 19-da Bağdadda törədilmiş həmin terror aktlarında 100-ə yaxın adam ölüb. Çinin Ürümçi şəhərində vəziyyət yenidən qarışdığına görə şəhərə minlərlə hərbiçi və zirehli texnika göndərilib. Şəhərdə baş vermiş son ixtişaşlarda 5 adam ölüb. Nümayişə çıxan yerli sakinlər hakim dairələrdən onların təhlükəsizliyinə təminat verilməsini, yerli etnik uyğurların hücumlarından qorunmalarını tələb eləyiblər. 2 ay bundan öncə Ürümçidə etnik zəmində baş vermiş ixtişaşlar 200-ə yaxın adamın ölümü ilə, xeyli adamınsa həbsi ilə nəticələndi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Bəhramanlı və müstəqil bloger Əli Novruzovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əvvəlcə söhbətə keçməmiş həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dini inancına görə hərbi xidmətdən imtina edən Yeqova şahidləri icmasının üzvü Müşfiq Məmmədov Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Azərbaycana gəldi. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə ittiham olunan Barmiq Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin rəhbəri Hüseyn Arabulun işi üzrə məhkəmə prosesi başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Bakıda Hollandiyanın Twente klubuna, Bakının eyni adlı klubu isə səfərdə İsveçrənin Basel klubuna məğlub olaraq qruplara qalma şansını əldən verdilər. Təhsil Nazirliyi Bakı İslam Universitetinə lisenziya verdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətlərini rədd etdi.
Bu həftə gənc blogerlərlə bağlı məsələlər yenə də gündəmdə oldu. Söhbət Adnan Hacızadə və Emin Millidən gedir. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsi də onların şikayətlərini təmin etmədi. Ancaq mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə sırf onlarla bağlı məsələlərin üzərində dayanmayaq. Əslində, biz əvvəlki verilişlərimizdə bu mövzuda geniş danışmışıq. Mən sizin diqqətinizi nəyə çəkmək istərdim? Bax, 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab olanda bəziləri də bunu elə elektron inqilabda adlandırırdı. Yəni, bu prosesdə elektron vasitələrin, internetin danılmaz xidmətləri, yəni hamıya məlumdur. Bax, siz indi necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda bu, konkret desək, internetin siyasi prosesdə rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, indi artıq sayxana dövrü deyil. Kütləvi aksiyalar keçirmək mümkün olmur. Bəs internetin siyasi proseslərdə rolu nədən ibarətdir? Siyasi qüvvələr, deyək ki, bunun imkanlarından nə dərəcədə istifadə edir? Əvvəlcə Fuad bəy sizi eşidək, sonra Əli bəy də fikrini bildirər.
Ümumiyyətlə, ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərdə bir toplumun, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini göstərirsə, onun sənaye toplumu kimi xarakterizə olunur, sənayenin inkişaf səviyyəsi göstərilirdi. Artıq müasir dövrdə bu kriteriya xeyli dərəcədə dəyişib və bir cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini qərb sosiologiyasında, politologiyasında bu gün bilgi toplumu səviyyəsini, informasiya toplumu kateqoriyası ilə ifadə edirlər. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, artıq müasir dövrdə hər bir dövlətin, millətin inkişafı informasiya əldə etmək, informasiyanın sürətli dövrlüyünü təmin etmək və informasiyanın sürətli, daha geniş kütlələrə, insanlara çatdırılmasını təmin etməklə müəyyən olunur və bu baxımdan internetin getdikcə artan rolu təkcə belə deyək, siyasi sahədə deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün sferalarında, iqtisadiyyatda və digər sahələrdə bu gün demək olar ki, biz internetsiz, sürətli informasiya axını olmadan hər hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsini, ümumiyyətlə hər hansı inkişafın, münasibətlərin qurulmasını təsəvvür edə bilmirik. Və bu, təbii ki, siyasət də bu məsələlərdən xali deyil ki, bu gün təkcə biz narıncı inqilablar kontekstindən deyil, ümumiyyətlə dünyada internetin rolunu qiymətləndirərkən artıq internet o səviyyə çatıb ki, ənənəvi mediaya bir növ alternativ rolunda çıxış edir. Bu gün təsəvvür edin, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında və digər qərb ölkələrində artıq internetin hesabına qəzetlərin tirajları aşağı düşür. Televiziyaların tutaq ki, auditoriyası daralır və bu internet getdikcə daha böyük belə deyək də insanlara, daha böyük kütlələrə nüfuz edir və o cümlədən də təbii ki, keçmiş postsovet ölkələrində də bu proses getməkdədir və müəyyən təbii ki, fərq var burada, inkişafda müəyyən fərqlər var.
Bax, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbər simalarındansınız. İnternetin imkanlarından sizin partiya nə dərəcədə istifadə edir? Qanı edicidirmi? Bir halda ki, mən bayaq da xatırlatdım. Əgər çayxana mübarizəsi arxada qalıbsa, kütləvi aksiyalara icazə verilmirsə, əyalətlərə gedib seçicilərlə, tərəfdarlarla görüşmək mümkün deyilsə.
Aydındır. Təbii ki, mən bayaqçı fikrimi davam etdirək, eyni zamanda sizin bu sualınıza cavab verib bildirim ki, bu gün Azərbaycanda da internetin getdikcə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə rolu xeyli artıb. Artıq Azərbaycanda belə deyək də minlərlə sayı ölçülən bloqerlər formalaşıbdır. Müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində siyasi partiyaların
fəalları, o cümlədən də digər insanlar aktiv iştirak edirlər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də bu sahədə müəyyən addımlar atıb. Mən sizin nəzərinizə çatdırım bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Gənclər Təşkilatının Facebookda olan qrupu artıq belə deyək də ən böyük qruplardan, Azərbaycandakı ən böyük qruplardan hesab olunur. Minə yaxın artıq qrupun üzvü var və çox dinamik aktiv müzakirələr keçirilir bu qrupda.
Sayt
müəyyən texniki səbəblərdən hələlik işləmir, ancaq bu sayt olub fəaliyyət göstərir və bu yaxınlarda yəqin ki bu saytın fəaliyyəti bərpa olunacaqdır. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan və digər müxtəlif orta rəhbərlik eşelonuna daxil olan insanlar müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində aktiv fəaliyyət göstərirlər. Yəqin ki bizim bu şəbəkənin üzv olan dostlarımız həmin şəxslərin adlarını tanıyırlar və əsasən siyasi mövzuda, ictimai mövzuda onlar öz fikirlərini bildirirlər və onların xeyli sayda mən deyirəm ki, bu şəbəkələrdə dostları, həmkarları vardır və bu baxımdan son dövrün tendensiyası onu göstərir ki, təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi partiyalar indiki fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı, zorakı avtoritar yollarla ictimai fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı bir şəraitdə təbii olaraq həm də məcbur olaraq bu virtual aləmə itələnməkdədirlər. Siz doğru qeyd elədiniz ki, sualınızda artıq cəmiyyətlə digər təmas formaları, yəni bizim vərdiş etdiyimiz bir növ mentalitetimizə də artıq yer alıb simvollaşmış çayxana sindromu aradan qalxmaqdadır. Digər kütləvi aksiyalara imkan verilmirsə, cəmiyyətin ünsiyyət imkanları aradan qalxmaqdadır və hakimiyyət televiziyalar üzərində qoyduğu monopoliya ilə bir tərəfli nəzarətlə müxalifətin efirdən cəmiyyətə səslənməsinə, cəmiyyətə görsənməsinin qarşısını alır. Ancaq həm də sevindirici cəhəti ondan ibarətdir ki, bu hər belə deyək də pis cəhəti, bir yaxşı cəhəti ondan ibarətdir ki, bu məsələdə bu siyasi partiyaları əgər fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlərsə, sosial dayaqlarını artırmaq istəyirlərsə, məcbur edir ki, virtual aləmdə daha da peşəkarcasına daha geniş fəaliyyət göstərsinlər. Bu baxımdan məhz hakimiyyətin bu gün informasiya qaynaqları üzərində yaratmaq istədiyi nəzarət, monopoliya faktiki olaraq keçirir, tədricən öz əvvəlki belə deyək də dəyərini itirməkdədir. Çünki artıq bu gün siyasi partiya mənsublarının imkanı var ki, virtual aləm vasitəsilə vətəndaşlarla ünsiyyətdə olsunlar, öz fikirlərini paylaşsınlar. Bu baxımdan da bu aləmdə çox müsbət belə deyək
Fəqat siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz. Əlbəyə istək.
Deməli, mənim yadıma gəlir bu internetin inqilab və s. Deməli, əlaqələndirilməsi hardan başladı? Moldovadakı hadisələrdən. Sizin yanınıza gəlirsə, Moldovada bir qrup gənc Twitter və Facebook vasitəsilə heç də balaca olmayan bir meydanı doldurdu nümayişçilərlə və daha sonra bunun başqa bir tərəfi də var və həmin nümayişçilər durdular, pogrom elədilər, hökumət binalarını dağıtdılar, əmlakı apardılar və belə deyək də internetin inqilabla əlaqələnməsi bəri başdan nə müsbət nə mənfi oldu. Yəni hər iki tərəfli oldu. Baxsaq görək ki, bəli, ondan istifadə edib böyük bir kütlə yığdılar, ancaq o kütləni idarə edə bilmədilər. İkinci dəfə bu məsələ qalxdı İrandakı hadisələrlə bağlı. Yanınıza gəlsə İranda baş verəndə bu seçki sonrası etirazlar, həmin bu internet yenə də ortaya çıxdı. İnternet vasitəsilə şəkillər, videolar, xəbərlər bütün dünyaya yayıldı. Ancaq onda bir öbür tərəfi oldu. Yenə həmin internet vasitəsilə İranın xüsusi xidmət orqanları həmin o işi görənlərin hamısını bir-bir tutdu və internet də bu dəqiqə həmin məhkəməni işıqlandırmaqla məşğuldur. Yəni, birinci tendensiya, internet inqilablarda dəyişiklik etməkdə və ən uzaq belə deyək, hər hansı bir siyasi prosesdə heç də müsbət rol oynamır. Onun həmişə özünə bərabər mənfi bir yolu olur.
Bir mənalı olaraq müsbət iştirak eləmir, belə deyək.
Bir mənalı olaraq müsbət deyil, yəni həm müsbət, həm mənfi var. İkinci də ki, bu bir mifdir artıq ki, internet dəyişiklik etməyə, inqilab etməyə yarayan ən yaxşı bir alətdir. Bu əslində bir mifdir, nə görə mifdir? Diqqətlə baxsaq görərik ki, nə İranda, nə Moldovada insanların belə etiraz etməsinin səbəbi internet deyildi. İnternet sadəcə bunu mobilizə etmək üçün bir vasitə idi. Və fikirlə versək, görərik ki, İranın özündə Twitter, Facebook istifadəçiləri o qədər də çox deyildir, nəinki İran haqqında məlumatı xaricdən alanlar. Yəni, belə baxsaq görəcəyik ki, sadəcə bir insanlarda yanlış bir təəssürat yaranıb ki, internetdən istifadə edərək nəsə etmək olar. Əslində, bu düzgün deyil. Eyni zamanda internetdə görülən işə uyğun olaraq ondan 10 qat internetdən kənarda işlər görülməlidir.
Məsələn,
belə bir söz deyək.
Bizim söhbətimizdə.
Siyasi prosesdə. Məsələn, hansısa bir siyasi partiya internetdə insanları mitinqə çağırsa və əgər həmin cəmiyyətdə narazılar varsa, o qrupun əhali sayı milyonları ötə bilər. Ancaq belə bir sual meydana çıxır. O milyon üzvdən neçəsi sabahları meydana gəlib çıxış etmək, foto şəkillərə düşmək və yaxud döyülmək üçün hazırdır. Hani qoşulmağa hamı qoşula bilər, knopkanı basır və qoşulur qrupa Facebookda məsəl üçün. Lakin onun neçəsi gəlib orada real olaraq meydanda miting edə bilər. Ona görə mən hətta belə deyərdim ki, ənənəvi siyasi qüvvələr internetdə aludə olmamalıdırlar. Əgər onlar nəsə bir iş görmək istəyirlərsə, internetdə gördükləri işdən bir 10 qat artıq kənar işlər görməlidirlər.
Məsələn, sizcə nə ola bilər bir kənardan bir müşahidəçi olaraq?
Məsələn, ənənəvi partiya təbliğatları. Əgər fikir versək, Avropada belə bir fenomen baş verdi. Avropa parlamentinə seçkilərdə gördük ki, sağçı partiyalar və hətta faşist partiyalar daha çox təmsil olunmağa başladılar. Və Avropa bugün Avropa parlamenti effektiv olaraq sağa çəkilib. Nəyə görə? Fenomen buydu ki, bütün əsas ənənəvi siyasi partiyalar səs verənlərlə görüşmürdülər. Ya internet vasitəsilə işlərini görürdülər və yaxud da nə edirdilər? Ənənəvi kanallar vasitəsilə. Lakin bu internet üçün və digər resursları olmayan sağ partiyalar, faşist partiyalar nə edirdilər? Qapı-qapı düşürdülər, hamı ilə bir-bir görüşürdülər və s. və ilaxır. Və nəticədə məlum oldu ki, seçki prosesi gedir, seçkilər gedir, ancaq səs verənlərin böyük əksəriyyətinin gördüyü nümayəndələr yalnız faşist partiyalar nümayəndələri olub. Yəni ənənəvi partiyalar sadəcə yaddarından çıxardıblar ya vaxtları olmayıb, gəlib sadə insanlar görüşməyiblər. Yəni internet, mən həmişə deyirəm, əslində İrandakı və Moldovadakı hadisələr çox böyük ziyan oldu demokratik hərəkatlara. Nə mənada? Birincisi o avtoritar hökumətlərə yanlış bir mesaj verdi ki, internet qorxulu bir vasitədir. Və bu dəqiqə Afrika, Asiyadakı bütün diktatorlar fikirləşirlər ki, aha, internet məni yıxa bilər. İkinci yanlış mesaj.
Azərbaycanda belə fikirlər yoxdur ki.
Vallahi mən bilmirəm. İkincisi də ki, ikinci yanlış mesaj demokratik qüvvələrə oldu ki, internet sizin hakimiyyəti devirməyə və yaxud da rejimi devirməyə ən yaxşı vasitənizdir.
Aydın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və gənc bloger Əli Novruz oldu.
Mən məsələnin bu cür qoyuluşuyla ona görə razı deyiləm ki, burada belə təəssürat yarana bilər ki, internet gəldisə artıq digər fəaliyyət formalarından imtina olunur. Yəni heç kəs, yəni partiya işinə məşğul olan şəxslər və yaxud da qruplar heç kim məsələni bu şəkildə qoymur ki, artıq internet gəldisə biz digər formalardan imtina edirik. Və hər hansı siyasi prosesdə baş verən nəticələr deyək ki, İranda, Moldovada və yaxud da ondan əvvəl olmuşdu Rumıniyada müəyyən proseslər getmişdi. Bu internetin nəticəsi deyildir. Onda eyni məntiqlə çıxış etmək olar. Ki, ötən dövrdə baş vermiş proseslərin məsuliyyəti düşür televiziyanın mətbuatın üzərində. Çünki orada yazdıq, orada biz çıxış elədik.
Və ya
çayxanaların üzərində. Yəni bu siyasi proseslərin özünün bir məntiqi var. Orada qüvvələr nisbətindən asılı olaraq məsələlər yekunlaşır, nəticələr müəyyənləşir. Sadəcə olaraq internet insanlarla ünsiyyət üçün əlavə bir imkanlar açdığına görə, xüsusilə avtoritar rejimlərdə digər ünsiyyət imkanları məhdudlaşdırıldığına görə, cəmiyyətin diqqəti daha çox internetə yönəlir və burada təbliğat, ünsiyyət imkanları daha çox internetlə gedir. Və internetdə heç kim və yoxdur, hər hansı bir siyasi partiyanın rəhbərliyində və yoxdur, hər hansı yerli təşkilatında internet vasitəsilə siyasi proseslərin idarə olunması illüziyasına düşmür. Sadəcə olaraq hər bir siyasi partiya cəmiyyətlə daha geniş ünsiyyətdə maraqlı olduğuna görə internetin də imkanlarından istifadə edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində İranda və yaxud da Moldovada baş verən proseslər interneti hörmətdən salmadı. Siz fikir versə, internet bundan sonra xeyli populyarlaşdı ki, hətta ən qatı avtoritar rejimlər şəraitində kütləvi informasiya vasitələri üzərində hakimiyyətin nəzarətinin bir mənalı olduğu şəraitdə belə müxalif qüvvələr və yaxud da mövcud üsul idarədən narazı olan insanlar internetin imkanlarından yararlanaraq cəmiyyətə öz mesajlarını çatdırmaq imkanı əldə edirlər. Və burada üzr istəyirəm, bir məqam da var ki, təbii ki, hər hansı əgər siyasi qüvvə internet vasitəsilə təkcə dəyişikliklər etmək fikrinə düşürsə, bu onun birinci qüsurdur. Ancaq mən sizə başqa bir nümunə də gətirim ki, ABŞ prezidenti Obamanın seçki kampaniyasında internet çox mühüm, digər namizədə nisbətən daha aparıcı mövqe tutduğuna görə və öz tərəfdarlarını məhz bu internet vasitəsilə təşkilatlandırdığına görə onun uğrunda xüsusilə gənclərin payı daha çox idi və gənclər də internet vasitəsilə işləyirdilər. Yəni üzr istəyirəm, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq internetdən istifadə səviyyəsi də müəyyənləşir və təbii ki, hər bir siyasi qüvvədə maraqlıdır ki, bu yeni intellektual təbəqədən, yəni internetdən daha çox bir intellektual təbəqə istifadə edir, onlardan daha çox ünsiyyətli olsun və onlardan daha çox proseslərdə istifadə etsin.
Sualın o hissəsinə cavab vermədiniz. Azərbaycanda da internetə təhlükə kimi baxılır, baxılmır.
Bunu
yəni gənclərin həbsini də bununla izah etmək olar mı?
Bu məncə müəyyəndir. Çünki AH hakimiyyətinin rəsmisi Əli Həsənov açıqlamasında bildirmişdi ki, internet də üzərində müəyyən nəzarət ola bilsin ki, müəyyən tədbirlər görülsün. Çünki
o, bu qərb praktikasına istinad edir ki, yəni qərb ölkələrində belə də.
Yox, o belə ifadə eləmiş ki, hər kəs istədiyini eləyə bilməz. Bu çox təhlükəli şeyləri aparıb çıxara bilər. Əslində bu gün hakimiyyət nədən narahatdır? Bu çox belə bir də aydın ola bilməz. Çünki bunlar əgər bu gün cəmiyyətdə söz informasiya azadlığını məhdudlaşdırırlarsa, məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə narazı təbəqənin bir-birindən xəbərləşməsini, bir-birinə öz fikirlərini paylaşmasının qarşısını alsın və bu ortaq ümumi informasiya paylaşımında bu narazılıqların ifadəsinə mane olsun. Ona görə də bunlar narahatdırlar ki, televiziyanın üzərində bu gün nəzarət qoyurlarsa, mətbuatın çıxmasına hər cür əngəl yaradırlarsa, onun reklam bazarını sıradan çıxarmaqla onun inkişafının qarşısını alırlarsa, deməli başqa bir sahə qalır, internet qalır və bu internetə bunların hər hansı müdaxilə imkanları yoxdur və internetdən istifadə edərək insanlar daha geniş şəkildə öz fikirlərini paylaşa bilirlər. Burada bir başqa məqam da var ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu gün ümumiyyətlə dörd rejimlərin hamısına xas olan bir cəhət budur ki, cəmiyyəti qorxu mifi ilə idarə edirlər. İnternet sosial yayım şəbəkələri həm də bir anonim xüsusiyyətləri olduğuna görə kimsə başqa adından girə bilər, öz fikrini ifadə edə bilər. Bu qorxudan yayınmağa imkan verir və vətəndaş jurnalistikasını inkişaf elətdir. Yəni burada hər bir şəxs belə deyək də mövcud problemlərlə bağlı heç öz adını da bildirmədən fikirlərini yaya bilər, onu kütləviləşdirə bilər. Bu baxımdan narazılıqların və etirazların tirajlanması imkanını artırır. O baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti təkcə deyil, bütün avtoritar rejimlər, Şərqin bütün avtoritar rejimləri bu gün internetə özləri üçün çox ciddi potensial təhlükə mənbəyi kimi baxırlar. Çünki internetin genişlənməsi cəmiyyətin maariflənməsi deməkdir, siyasi şuur səviyyəsinin artması deməkdir, intellektual inkişafı deməkdir. Və bütün bu sahədə inkişaf baş verirsə, onu primitiv, orta feodal qayda qanunlarına, üsullarına idarə etmə imkanları da məhdudlaşır. Və cəmiyyətin inkişafı artıq avtoritar rejim, siyasi rejimindən daha ön plana çıxır və siyasi rejim burada ya o inkişafa uyğunlaşmalıdır, ya açılma getməlidir, dəyişməlidir və yaxud da süqut etməlidir. Ona görə bu təhlükəni hər bir avtoritar rejim özlüyündə hiss elədiyinə görə internetə ümumiyyətlə yeniliyə, yeni dəyərlərə belə təhlükəli, belə deyək də, o təhdid kimi bu yanaşırlar.
Sizə istəyəli bəy.
Deməli mən yadıma bir şey düşür. İrandakı hadisələr vaxtı bütün mətbuat yazırdı ki, Twitter elə etdi, Facebook belə etdi. Ancaq deməli həmin vaxtda Tehranda bir New York Times-ın bir jurnalisti var idi, Roger Cohen. O Tehranda idi bütün bu protestlər vaxtı. Və o bir yazı yazmışdı. Tehran pıçıltılar şəhəri. Deməli məsələ nə yerdədir onun deməyinə görə? İrandakı bütün protest aksiyalarının, bütün etiraz aksiyalarının əsas yolu məs pıçıltılar idi. Hamı bir-birinin qulağına nəsə pıçıldayırdı, asta səslə və bu pıçıltı vasitəsilə bütün xəbər yarım saatı bütün Tehranı bürüyürdü. Yəni bu çox sadə, effektiv, təsdiq olunmuş bir vasitədir. Pıçıltılar. Yəni avtoritar rejimdirsə, təbii ki, qəzet yox, radio yox və yaxud da nəzarətdədir. Nə yol qalır yaymağa? Məhəllələrdə pıçıltı və hızlı dedikodu, qeybət və sair bu sözlərlə xəbərin yayılması. İkincisi də ki, Barack Obama məsələsində mən burada bir şeylə razılaşmaq istəməzdim. Barack Obamanın qalib gəlməsi tək internetin rolu olmadı.
Bəli, demədim tək internet.
Böyük rolu oldu.
Rol oldu. Mən dedim rolu oldu.
Rolu oldu. Ancaq ondan böyük rol həmin o internetdə Barack Obamanı tərifləyən, ona işləyən gənclərin reallıqda da, yəni qeyri-virtual həyatda da, məkanda da insanlar arasında təbliğat aparmasıdır. Yəni bu insanlar qapı-qapı düşürlər.
Siz baxdınız ki, Azərbaycan müxalifətində çatışmayan nə cəhətlər var? Siyasi qüvvələrdən.
Bizim siyasi qüvvələrdə problem ondadır ki, siyasi qüvvələrin konkret olaraq hansı ideyalar var, məsələn, nəzamnamə var və sair və sair var. Ancaq bu siyasi qüvvələrin üzvlərində biz bu ideyalara, belə deyək də, bağlılıq görmürük bir çoxunda. Məsələn, əgər biz Fuad müəllim deyən kimi Facebookda getsək və baxsaq ki, həmin o qruplarda oturan partiya üzvləri, partiya gənclərinin söhbətlərinə, biz orada görəcəyik ki, onların hərəsindən belə xaca bir avaz gəlir. Problem ondadır ki, bu insanlar öz şəxsi fikirləri ilə partiya fikirlərini ayıra bilmirlər və yaxud da ayırmırlar nəyə görəsə. Və internetin də ən böyük ziyanlarından biri odur ki, məsələn, hər hansı bir partiya öz üzvlərinə desə ki, gedin internetə və bizi təbliğ edin, o insanlar öz fikirlərini çox rahat surətdə partiya fikirləri kimi təbliğ edə bilərlər. Ona görə də partiyalarda bir ciddi nizam olmalıdır ki, yəni siz hər dəfə internetdə və yaxud qeyri bir yerdə hansı bir fəaliyyət göstərəndə öz fikirlərinizlə partiya fikirləri arasında qəti bir hədd qoyun. Məsələn, partiyanın mövqeyi budursa, siz öz mövqeyinizi partiya mövqeyi kimi təbliğ etməlisiniz. İkincisi də ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi qüvvələrin internetdən kənarda da fəaliyyətini görməm, amma günahlandırmam onları. Çünki bu ümumi siyasi atmosferanın vəziyyətidir. Ona görə mən burada partiyaları ona görə tənqid etməyə tələsməzdim. Məsələn, icma səviyyəsində fəaliyyətlərini.
Məsələn,
tutaq ki, hər hansı bir məhəllədə hansısa problemlər varsa, bu problemlər ya həll olunmur və yaxud da həmin sakinlərin öz təşəbbüsü ilə həll olunur. Ancaq bu siyasi qüvvələrdən heç kəs gəlib bu problemləri həll etməyə, bu problemlərin həll yolunu göstərməyə çalışmırlar və yaxud görsənmirlər. O da ki, mən deyirəm, yəni bu tənqid əslində partiyalara qarşı deyil. Məsələn, bir ağır başqa cür siyasi mühit olsa bəlkə, ola bilər biz bir yox, iki yox, bir onlarla belə partiya görərik ki, icma səviyyəsində işlərlə məşğullar. Yəni tutaq ki, partiyaların dedikləri sözlər daha çox ideoloji, abstrakt xarakter daşımasın, məsəl üçün müstəqillik. Bir, məsələn, gəlin Əhmədliyə məsəl üçün. Əhmədlidə siz müstəqillik, Qarabağ və s. bu tipli sözlərlə çıxış edə bilərsiniz. Ancaq Əhmədli cəmaatı o adama səs verəcək ki, həmin adam deyəcək ki, məsələn, suplamızı həll edirəm və yaxud asfalt örtüyünü təmizləyəcək. Yəni bu əslində bizdə belə bir stereotip var ki, deyirlər ki, bizim cəmaat pula gedəndir və yaxud da kim asfalt çəksə məhəllədə ona gedib səsini verəcək. Əslində bu belə deyil. Əslində problem odur ki, bu insanlar öz sosial problemləri ilə daha çox maraqlanırlar. Nəinki hansı abstrakt müstəqillik, demokratiya və s. ilaxır.
Vaxtımız çox azdır. Fuad bə, siz həm bu fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz, həm də sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Bu sahəyə sizcə hakimiyyətin, hökumətin ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etməsi yaxın zamanda gözlənləndimi? Çünki hesab edirlər ki, deyək ki, qəzetlərə baskıdan sonra, siyasi partiyalara baskıdan sonra, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına, dini qurumlara müəyyən məhdudiyyətlərdən sonra bu sahədə də məhdudiyyətlər gözlənləndi. Sizin təxminləriniz nədən ibarət?
Mən Əli bəyin fikrinin münasibətindən başlayıb qısa olaraq. Əvvəla mən Facebook şəbəkəsində olan bir şəxs kimi müşahidə etməmişəm ki, hər hansı siyasi partiyanın üzvü təmsilədiyi partiyanın siyasi kursuna zidd mövqe qoysun. Yəni Azərbaycan üçün bu beləlikdə qeyri xarakterli qaldı. Çünki siyasi partiya üzvlük könüllüdür. Əgər kimsə fikirləri fərqlidirsə, o partiyadan asanlıqla kənarlaşa bilər. Yəni burada problem yoxdur. Qaldı ki, icma fəaliyyəti səviyyəsinə məncə yəni əlbəttə öz fikrini bildirir ki, bu doğrudan da Azərbaycanda ictimai siyasi şəraitin xüsusiyyətidir. Və bu daha çox deyici bir bələdi seçicilərinə aid olan məsələlərdir ki, çünki yerli sosial problemlərlə məşğul olacaq şəxslər daşır namizədliklərini verir və bu problemlərin həlli ilə bağlı vədləri üzərinə götürürlər. Azərbaycanda bildiyiniz kimi normal seçici yoxdur və bu gün müxalifətin ümumiyyətlə hər hansı siyasi problemə qarışması, o demək ki, həmin problem siyasiləşir və hakimiyyət ümumiyyətlə onu həll eləməyəcəkdir. Ona görə ki, yerli sakinlər bunda da maraqlı deyirlər ki, bura siyasi rənc çalarları daxil olsun. Azərbaycanda müxalifətə olan münasibət və müxalifətin deyək ki, yerli təşkilatların ümumiyyətlə qərargahları yoxdur. Onlar işdən çıxarırlar. Müxalifətçi olduqları bilindiyi halda onlara təzyiqlər olunur. Yəni bu öz mövcudluğunu qorumağa məhkum edilən insanlardan gəlib hər hansı sosial problemin həllinə və yaxud icmanın digər problemlərinə məşğul olmağını gözləmək bir qədər Azərbaycanda siyasi situasiyanın təbiətinə uyğun deyil. Mən çox istəyir ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan siyasi partiyaları da bu işlərlə məşğul olsun, çünki siyasətin belə deyə əsas təməl baza fəaliyyətlərindən biri də bu istiqamətdir. Məncə Azərbaycan hakimiyyəti bu gün bu məsələlər mən bildiyimə görə çox ciddi şəkildə müzakirə olunub məsələlər və hətta belə deyə xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində bu gün deyək ki, həmin o sosial yayım şəbəkələrində daha radikal mövqe göstərən, prinsipal mövqe göstərən insanların toşu nəzarətdə saxlanılması, fikirlərinin öyrənilməsi, bu istiqamətdə müəyyən nəzarətlər vardır. Ancaq hələlik cəsarət edib bu istiqamətdə konkret addım atmırlar bu internetə müdaxilə ilə bağlı. Çünki bildiyiniz kimi bundan qabaq qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlar, bunlar dəyişikliklər eləmək istədilər və beynəlxalq birliyin çox ciddi təpkisi ilə üzləşdilər və növbəti belə bir addımın atılması yenə də bunları çox ciddi təzyiq qarşısında qoya bilər. Ona görə də məncə hələlik bunlar mərhələni gözləyirlər ki, doğrudan da əgər bu gün internet bizim varlığımıza hələlik təhlükə yaratmırsa, biz Azərbaycan cəmiyyətinin etirazlarını zor gücünə boğa biliriksə, deməli hələlik bu məsələyə baş qoşmağına dəyər, ertələməyinə dəyər. Yox, nə vaxt istəyirlər ki, doğrudan da artıq internet böyük bir etiraz məkanı yaradır. Onda məncə müdaxiləyə cəhd edəcəklər. Bir nümunəni istəyirəm ki, İranda Facebookda olan şəxslərin sayı 6 milyona çatır və bu İranda gedən proseslərdə çox böyük rol oynayır. Ona görə mən söyləyirəm ki, yaxın dönəm üçün Azərbaycanda da avtoritar rejimin kütləvi informasiya vasitələri üzərində yaratdığı bu nəzarət şəraitində bu internetin rolu artacaqdır və Azərbaycanda internetin qiymətinin baha olması, internet xidmətinin keyfiyyətinin dünya standartlarının qat-qat aşağı səviyyədə olması məhz bu sahədə hətta istəyənlərin də belə geniş fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Əslində Azərbaycanda internet çox belə həssas bir məkandır. Yəni o istənilən zaman hansısa bir knopkanın basılması ilə kəsilə bilər. Bizim də internet infrastrukturu çox zəifdir. Ona görə də mən bir internet istifadəçisi kimi həmişə narahat oluram internetin siyasi proseslərdə rolunu şişirdən də. Çünki bu həssas bir məkanın inkişafına yeni bir maneə ola bilər. Yəni Azərbaycanda internetin gələcəyi hakimiyyətdə oturan şəxslərin onu necə qavramasından asılıdır. Əgər onu bir təhlükə kimi qavrasalar, onda onun inkişafı çox pis olacaq. Əgər yox, onu bir sadəcə bir alət kimi qavrasalar və özləri də istifadə etməyə başlasalar, o internetin inkişafına daha çox kömək olacaq. olacaq. Amma məsələ ondadır ki, biz bu məlumun əhəmiyyətini şişirsək və ya azaltsaq, bu internetin özünə ziyandır və istifadəçilərin özünə ziyandır. Yəni hər bir şeyə olduğu kimi baxmaq lazımdır. İnternet yeni Allah deyil, nə də yeni şeytan deyil. İnternet sadəcə bir vasitədir. Yəni bir bıçaq kimi. Bıçağı cərrah götürüb kimisə sağalda bilər, oğru götürüb kimisə öldürə bilər. Yəni internet də belədir. Sadəcə biraz internetdən istifadədə realist olmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Avqustun 31-də Yasmal rayonu məhkəməsi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Sentyabrın 4-də isə Səbal rayon məhkəməsinin həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə bilməyən Hikmət Hacızadənin iddiasına baxacağı gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlıq və müstəqil bloger Əli Novruzov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ol, qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda rus dilli təhsilin keyfiyyətli olması stereotipi hələ də qalmaqdadır.
Ona görə ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə əsasən müəllimlər savada yox, lap ən birinci sinifdən götürsək, pullu valideynlərə üstünlük verirlər, ən başlıca. Bir də bir əsas məsələ var ki, Azərbaycan sektorunda tədris proqramı çox çətindir. Birinci sinif uşaqları üçün hədsiz dərəcədə çətindir. Amma rus dilli məktəblərdə isə rus tədrisini mükəmməlləşdirmək üçün alternativ dəyişikliklərdən istifadə edirlər.
Məktəblərin tən yarısında rus bölmələri var. Axın da demək olar ki, davam edir.
Gürcülər rus dilini düşmən dili elan edib. Bu ölkədə ingilis dili daha əhəmiyyətli hesab olunur.
Yuxarı siniflərdə görürük ki, şagirdlər rus dilini daha yaxşı bilirlər. Mən onları dərs danışanda böyük məmnuniyyətlə dinləyirəm. Uşaqlarda rus dilinə qarşı neqativ münasibətin əlamətləri yoxdur. Avqust ayındakı müharibədən sonra müəllimlər narahat edilər ki, uşaqlarda rus dilinə mənfi münasibət yaranacaq. Məktəbdə barmaqla sayıla biləcək qədər hadisə olub və uşaqların özləri də deyirlər ki, düşmən dili də olsa onu öyrənməlidirlər.
Bu, valideynlərin istəyinə uyğun müəyyənləşir. Bununla belə bizim məktəbdə rus dili yüksək səviyyədə tədris olunur və şagirdlər dili böyük məmnuniyyətlə öyrənirlər. Xüsusilə ona görə ki, bugün informasiyanın böyük hissəsi rus dilində verilir.
Ermənistanda rus məktəblərinin sayı günü gündən azalır. Erməni dilini bilməyənlər isə ölkəni tərk etməyə məcbur olurlar.
Bizdə bir saat erməni kilsəsinin tarixi fənni vardı. Hamı erməni dilində yazıb oxuyurdu. Mən heç nə başa düşmür, yaza bilmirdim. Özümü pis, narahat hiss edirdim.
Bizdə bugün keyfiyyət yoxdur. Orta məktəblər bütün diqqətini ingilis dilinə yönəldib. Rus dili kənarda qalıb. Bir dili digərinin hesabına öyrənmək olmaz.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıblar. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün uzun illərdən bəri Qafqazlıların ortaq dili olmuş və hələ də olmaqda davam edən rus dilindən danışacağıq. Qafqazda son illər rus dillərin sayı artıb ya azalıb. Bu dilə münasibət dəyişməyib ki, mövzumuz bax budur. Əvvəl başlayaq Azərbaycandan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
rus dilində təhsilə Azərbaycanda əvvəldən Sovet dövründən rəğbət olub və tarix göstərir ki, indi də münasibət dəyişməyib. Ən azından ona görə ki, valideynlər rus dilli təhsilin daha keyfiyyətli olduğunu düşünürlər. Sadə xalqın rus dilinə niyə bu qədər önəm verməsini birazdan reportajdan özünüz də eşidəcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, Sovet İttifaqı dövründə rus dili Azərbaycan məktəblərində ikinci dövlət kimi keçilirdi. 1998-ci ildən başlayaraq isə xarici dil hesab olunur. Hazırda Bakı məktəblərində rus bölmələrinin sayı demək olar ki, Sovet İttifaqı dövrünün sonları ilə müqayisədə eyni olaraq qalıb. Paytaxtdakı orta məktəblərin təqribən yarısında, 324-dən 155-ində rus bölməsi var. Azərbaycanda rus bölmələrinə, rus dilinə maraq, milli ideyalar yayılan vaxt azalmışdı. Amma növbəti illərdə rus bölmələrinin nüfuzu artmağa başladı. Azərbaycanda rus dilinə maraq hələ də yüksəkdirmi? Bəs rus dilində danışanlar kimlərdir? Aygün Muradxanlı reportajında bu sualları cavablandırmağa çalışıb.
Siz milliyyətçi azərbaycanlısınız, Azərbaycan vətəndaşısınız. Nədən uşağınızı rusca tədrisə yönəldirsiniz?
Ona görə ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə əsasən müəllimlər savada yox, lap ən birinci sinifdən götürsək, pullu valideynlərə üstünlük verirlər, ən başlıca. Bir də bir əsas məsələ var ki, Azərbaycan sektorunda tədris proqramı çox çətindir. Birinci sinif uşaqları üçün hədsiz dərəcədə çətindir. Amma rus dilli məktəblərdə isə rus tədrisini mükəmməlləşdirmək üçün alternativ dəyişikliklərdən istifadə edirlər.
Siz hesab edirsiniz ki, rus dilli təhsil daha keyfiyyətlidir Azərbaycanda.
Bəli, həm müəllimlərin şagirdlərə olan münasibətində, həm də təhsilində şagirdlərə verdiyi təhsildə tamamilə fərqlidir.
Bu sözləri Bakı sakini Gülnarə Sadıqova deyir. Ailəsi balaca Turqutu məktəbə göndərərkən heç tərəddüd etmədən mərkəzdəki rus dilli məktəblərdən birini seçib. Məktəb onların evlərinə uzaqdır. Ancaq Gülnarə deyir ki, yaxşı tədris üçün zaman və pul xərcləməyinə dəyər. Bakı şəhəri üzrə Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızının sözlərinə görə, Bakıdakı 326 məktəbin demək olar yarısında rus bölmələri var. Rus bölmələrində siniflərin sayı Azərbaycan bölmələrindən az olsa da, onlara tələbat hələlik böyükdür.
Məktəblərin tən yarısında rus bölmələri var. Axın da demək olar ki, davam edir. Yəni, birinci siniflərə axın. Təblərin bağlanması istiqamətində belə narahatlıq yoxdur. Tələbat var.
Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan hər sinifdə şagirdlərin sayı 40 yaxınlaşır. İradə müəllimə deyir ki, ölkədə, xüsusən paytaxtda rus dilli təhsilə maraq birbaşa keyfiyyətlə bağlıdır.
Biz Azərbaycan Respublikasının dərslikləri ilə proqramımızı keçirik, amma əlavə olaraq həm Rusiyanın dərsliklərindən istifadə edib, yəni əlavə material kimi verə bilərik. Hər il 90%-a yaxın uşaqlarımız ali məktəblərə qəbul olunur. Keçən il 20 uşağımız bizim xaricdə qəbul olunub.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Müşürlü isə hesab edir ki, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Türkiyənin məktəblərini bu ölkələrin özləri maliyyələşdirdiyi kimi rus dilli məktəbləri də Rusiya açmalı və maliyyələşdirməlidir.
Bu məktəb
harici devlet mektebi hesap edildiğine göre ben bile hesap edelim ki bunu bu mektepleri Rusya devleti açmalı ve maliyeleştirilmelidir. O çıkaldı orada tedris olunan programların, kitapların, dersliklerin mezmununa. Bu mezmun sözsüz ki Azerbaycan tarihi, coğrafya, edebiyatı bu programlarda, bu dersliklerde öz eksini tapmalıdır. Necə ki bugünleri bizim ülkemizde fəaliyyət göstərən o belə deyək yabancı ölkə məktəblərində olduğu kimi.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, onun başlıq etdiyi Azad Müəllimlər Birliyinin keçirdiyi sorğuda valideynlər rus dilli təhsilin daha keyfiyyətli olduğunu bildiriblər. Bunun səbəbi isə onun fikrincə Azərbaycan bölmələrində təhsilin daha primitiv aparılması, yeniliklərə daha az yer verilməsi, yeniliyə can atanlara isə imkan yaradılmamasıdır.
Bəla burasındadır ki, bizim Azərbaycan bölməsində işləyən ibtidaisinin müəllimləri istər bağça olsun, istər orta məktəblər özlərində işləmək istəmir. İstəyənlərə də yerlərdə maneələr olur. Onlara imkanlar yaradılmır ki, bax, doğrudan da o müasir tələblər baxımından təli tərbiyə işlərini qursunlar. Ancaq rus bölmələrində geniş meydan var. Bax, bu dediyim kimi bu təlim tərbiyə məsələlərində yaradıcı yanaşma müəllimə, şagirdə və valideynə geniş imkanlar verilir ki, valideynlər o məktəblərin idarə olunmasında iştirak eləsinlər. Bizdə o qadağalar var, bizdə o maniyələr var. Ona görə də valideyn əlindən tutur, rus dilli məktəbə aparır.
Ekspert onu da bildirir ki, Azərbaycanda müstəqilliyin ilk illərində rus dilinə azalan marağın son illər artması həm də rəsmilərin daha çox rus dilində danışması ilə bağlıdır. Ölkədə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Baş nazir Artur Rəsizadənin, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun, Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin və bir sıra başqa məmurların daha çox rusca danışmaları ölkədə heç kim üçün sirr deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, bu məsələlərin daha dərin kökləri var. Mehman Əliyevin sözlərinə görə indi məktəblərin rus bölmələrində təhsil alan şagirdlərin çoxu rus dilli ailələrdən çıxmayıb.
Azərbaycanın hansısa rayonundan gəlmiş ailələrdir. Onlar öz uşaqlarını verirlər rus dilin məktəbini oxumağa. Bunların əksəri ataları Rusiyadadır. Valideynlər daha çox öz uşaqlarının gələcəyini burada yox, daha çox Rusiyada görürlər. Çünki bizdə bir gün deyək ki, böyük bir işçi qüvvəsi Rusiyadadır və onların arasında əsasında kişilərdir, onlar hamısı orada çalışır, orada pul qazanırlar, ailələrini dolandırırlar bu yolla.
Yüksək rütbəli dövlət məmurlarına gəlincə, Mehman Əliyev deyir ki, onların çoxunun işləkliyi onsuz da rusçadır. Ona görə də övladlarını indi sıravi Azərbaycan ailəsi üçün əlçatmaz olan ingilis dilli məktəblərə qoyurlar. Belə məktəblərdə təhsil haqqı ildə 8-9 min manatdır. Səbəb isə Mehman Əliyevə görə onların öz uşaqlarının gələcəyini daha çox Avropada və Amerikada görmələridir.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq radiosu qısa dalğada.
SV 1556
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın cəmi 40 məktəbində rus bölməsi var və üçündə təhsil rus dilindədir. Qalanlarında isə erməni bölmələri ilə yanaşı rus bölmələri də fəaliyyət göstərir. Ermənistan müstəqilliyini əldə edəndən sonra rus dilli məktəblərin sayı azalmağa başladı. Ermənilərin indi ən ciddi problemlərindən biri Rusiyada yaşayıb qayıdan erməni uşaqlarının tədrisidir. Bir tərəfdən bu uşaqların doğma dili bilməmələri, digər tərəfdən isə rus bölmələrinin az olması valideynləri bəzən ölkəni tərk eləməyə də vadar eləyir. Ermənistanda rus dilinin əhəmiyyəti barədə Asmik Sımbatyan reportajı hazırlayıb, reportajı Duruna Səfərli çatdırır.
Hayastani Karasun hanraqırtaqan diprotsnerum kan rus.
Ermənistan müstəqilliyini əldə edəndən sonra rus məktəblərinin sayı ölkədə get-gedə azaldı. Bugün rus məktəbləri tək Yerevan və Gümrüdə qalıb. Onlar da Rusiya hərbi hissələrinin ərazisindədir və rus hərbiçilərinin uşaqları üçün nəzərdə tutulub. Hazırda Ermənistanın 40 məktəbində rus sinifi var və onların cəmi üçündə təhsil rus dilindədir. Qalan 37 məktəbdə erməni sinifləri ilə yanaşı rus sinifləri də fəaliyyət göstərir. Ermənistanın Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil İdarəsinin aparıcı mütəxəssisi Liliya Balasanyan. Belə çıxır ki, iki məktəb birindədir. Bir hissəsi erməni, digəri rus dilində tədris edir. Rus dilində təhsil alanların sayı təxmini məlumatlara görə 9-10 min nəfərdir. Onların üçdə biri milli azlıqların və qarışıq nigahlardan olan uşaqlardır. Üçdə biri Rusiya vətəndaşı və ya etnik ruslar, qalan 4 min nəfəri isə Rusiyada 5-ci sinifə oxuyub qayıdan ermənilərdir. 5-ci sinifədək oxuyan şagirdlərə isə... Rus məktəblərində psixoloji uyğunlaşmaya əlavə bir il verilir. Daha sonra erməni siniflərinə köçürülürlər.
11-ci
Aram ilə tanıkov Moskvayı
11 yaşlı Aram Moskvada 10 il ailəsi ilə yaşayandan sonra vətəninə qayıdıb. Erməni dilində yazmağı və oxumağı bilmir. 176 sayılı məktəbin 5-ci sinifinə getsə də orada problemlə qarşılaşıb. Çünki fənlərin bəzisi erməni dilində keçilir.
Bizdə bir saat erməni kilsəsinin tarixi fənni vardı. Hamı erməni dilində yazıb oxuyurdu. Mən heç nə başa düşmür, yaza bilmirdim. Özümü pis, narahat hiss edirdim.
Aramın valideynləri məktəbi dəyişməyə qərar veriblər, ancaq dövlət məktəbinin heç birində rus dilində tam tədris olmadığından uşağı Slavyan məktəbinə qoymağa məcbur olublar. Bu məktəbdə təhsil planı eynidir, ancaq dərslər rus dilində keçilir. Özəl olduğundan isə ay ərzində 30 min dram, yəni təxminən 100 dollar ödəyirlər. Geri qayıtmışıq, istəyirik qalaq, uşaq burada oxusun. İstərdik ki, məktəb pulsuz olsun. Ancaq məcburiyyət üzündən bu yolu seçməli olmuşuq. Bilmirik, uşağın gələcəyi necə olacaq. Ən ciddi problemlərdən biri Rusiyadan gələn erməni uşaqların tədrisidir. Bu barədə Rusiya İctimai Təşkilatının rəhbəri Yuri Yakovenko danışır.
Ermənistana
gələnlərin çoxu uşaqlarının doğma dili bilmədiyi ilə qarşılaşırlar. Məcbur olurlar ki, övladlarını rus siniflərinə aparırlar. Ancaq həmin siniflərdə oxuyan şagirdlər erməni dilinin qəbul imtahanlarında verəcək səviyyədə öyrənə bilmirlər. Təəssüflər olsun ki, uşaqlarının gələcəyini qura bilməyənlər sonradan geri qayıtmalı olurlar.
К сожалению, многие люди, вернувшись в Армению и убедившись там, что не могут решить судьбу своих детей, уезжают обратно.
Slavyan məktəbi Ermənistanda yeganə qeyri-dövlət rus dilli təhsil ocağıdır. 13-cü tədris ilində bu məktəbin cəmi 80 şagirdi var, çünki məhdudiyyət var. Ruslar, gürcülər, asetinlər, kürdlərlə yanaşı, bu məktəbdə valideynlərindən biri hökmən başqa ölkə vətəndaşı olan ermənilər də oxuyur. Direktor deyir ki, onlar ölkəyə qaydan erməniləri adaptasiya edirlər.
Biz onların normal adaptasiyası üçün müəyyən şərait yaratmışıq. Ermənistanla tanış olmaq üçün tədbirlər keçirilir, ekskursiya, ölkənin diqqətə layiq yerlərinə səfərlər təşkil edirik. Uşaqlar öz ölkəsinin mədəniyyətini və tarixini bilməlidir. Bu, bizim bir nömrəli vəzifəmizdir. Hamı bizdə oxuya, pul verə bilmir. Bizdə kargüzarlıq erməni dilindədir. Münsiyyət dili erməni dilidir. Və bəzi fənlər erməni dilində keçilir.
Yazıqom obşeniyə yevləyəcə armiyanski yazıq. Nektəri predməti izuçayəcə na armiyanskom yazıqi.
Ermənistanda ali məktəblərlə bağlı vəziyyət daha mürəkkəbdir. Hazırda yalnız bir universitetdə təhsil rus dilindədir. Rus Erməni Slavyan Universitetində. Orada 2600-ə yaxın tələbə oxuyur. Tələbələrdən 25-30% milliyyətçi erməni olsalar da, keçmiş Sovet ölkələrindən birinin vətəndaşıdırlar. Əksəriyyəti isə Rusiya Federasiyasının. Universitetin birinci prorektoru Kirill Sarkisyan danışır.
Ölkəyə qayıdanların üçdə biri rus dillidir. Bizim erməni dili və ədəbiyyatı kafedrası əlavə dərslər təşkil edir ki, bu tələbələr erməni dilini normal öyrənsinlər. Ancaq elələri də var ki, rus dilli deyil. Valideynləri onların rus erməni Slavyan Universitetində oxumasını istəyir.
Bir çoxları erməni dilini bilmədiyi üçün bu ali məktəbə qəbul olur. Ancaq hamısına ümumi bir məqsədi Rusiyaya və rus dilinə olan məhəbbət birləşdirir. Bunu universitetin iqtisadiyyat fakültəsinin birinci kurs magistratura tələbəsi Dmitri Alexenko deyir.
Mən hesab edirəm ki, keçmiş SSR ölkələrində rus dilinin kənarlaşdırılması düzgün deyil. Biz keçmişdə və indi Rusiyadan o qədər asılıyıq ki, rus dilini kənara qoymaq olmaz. Bundan əlavə erməni gənclərinin ana dilindən başqa iki dili bilməsi imkanı da çox yaxşıdır. İstənilən dilə qarşı ayrı seçkilik düzgün deyil.
Rus dilinə tələb Sovet dövründən azdır. Bunu bütün ekspertlər qeyd edir. Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil İdarəsinin aparıcı mütəxəssisi Lilya Balasanyan deyir ki, rus dilini əsaslı öyrədən məktəblərdən başqa digərlərindən hansısa keyfiyyət gözləmək lazım deyil. Adi məktəblərdə rus dili həftədə 2 dəfə keçilir. Lilya Balasanyan. Bizdə bugün keyfiyyət yoxdur. Orta məktəblər bütün diqqətini ingilis dilinə yönəldib. Rus dili kənarda qalıb. Bir dili digərinin hesabına öyrənmək olmaz. Slavyan məktəbinin direktoru Yuli Yakovenko deyir ki, Ermənistanda orta məmur sinifi səviyyəsində rus dilinin sıxışdırılması gedir.
Несмотря на то, что Армения и Россия на сегодняшний день являются стратегическими партнерами,
Baxmayaraq ki, Ermənistanla Rusiya bugün strateji tərəfdaşdırlar, mən və Rusiya icmasından olan həmkarlarım hesab edirik ki, Ermənistanda orta məmur sinifi səviyyəsində rus dilinin sıxışdırılması gedir. Allah eləməsin, bu baş versin. Hər şey sivil olmalıdır. Dünyada bunu sadə sözlə inteqrasiya adlandırırlar. Allah eləməsin ki, bizdə də Azərbaycandakı hal təkrarlansın. Orada rus dərslikləri tam qadağan olunub, türk dərsliklərinə keçiblər. Tutalım, Ermənistanda da rus dərsliyini qadağan etdik. Bəs onda hansı dərsliyə keçəcəyik? Məntiqli sualdır, elə deyilmi?
Российских учебников и перешли на турецкие учебники. Хорошо, в Армении мы запретим русские учебники, а на какие мы перейдем? Резонный вопрос, правильно?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan və Ermənistanla müqayisədə rus dilinə münasibət Gürcüstanda fərqlidir. Bu fərqliliyi ötən ilin avqustunda Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan müharibə daha da qüvvətləndirib. Bu səbəbdən Gürcüstanda insanlar daha çox ingilis dilinə meyil eləyir, məktəblərdə birinci növbədə ingilis dili tədris olunur. Hətta Bakıdan fərqli olaraq bəzən Tbilisi-də bilindən rus dilində bir söz soruşanda Gürcü dilində səni anlamadığını izah eləməyə çalışır. Ancaq digər ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da kitabxanalarda olan dərsliklərin, ədəbiyyatın əksəriyyəti rus dilindədir. Məhz problem də bundan sonra başlayır. Lakin Qafqaz bu ölkəsində rus dilinin hələ də lazımlı, vacib dil olduğunu düşünənlər də az deyil. Gürcüstanda rus dilinə münasibət barədə Nino Taxnişvili danışacaq, reportajı Arifə Kazımova çatdırır.
Avar maxsus rus dili.
Mən rus şeirlərini xatırlamıram.
İşə rəqiyə. Sayçı zebra peli xoram, soparki zaza boram, azupastı krokodil im plastinku zavadil.
Bu, 7 yaşlı Nikuşadır. O, rus dilini öyrənir və mikrofona öyrəşəndən sonra Dovşan, Zebra haqda və başqa şeirlər yadına düşür. Təxminən bir neçə il əvvəl, daha dəqiq desək, 90-cı illərin əvvəllərinə dək rus dilini bilməmək təsəvvür edilməz və eyib bir hal hesab olunurdu. Həmin vaxt rus dilini ikinci ana dil adlandırırdılar. Valideynlər ibtidai siniflərdən uşaqlarının bu dili öyrənməsinin qayğısına qalır və məktəbin verdiyi təhsil qane etmirdisə, onlar üçün repetitor tuturdular. Milli hərəkat başlayandan vəziyyət tədricən dəyişdi. Hətta şagirdlərin özlərinin rus dilini öyrənməyə etiraz etdiyi hallar da oldu. İndi isə illər ötəndən sonra valideynlər etiraf edirlər ki, yeni nəsil hətta rus dilində filmləri anlamağa çətinlik çəkir. Marika Devdanyani iki uşaq anasıdır. Uşaqlarımda rus dili ilə bağlı çətinlik yarandığını görüb repetitor tutmağa qərar verib. O hesab eləyir ki, uşaqlar üçün ingilis dili qədər rus dilini də bilmək vacibdir.
Rus
dilindəki filmlərə baxanda uşaqların çətinlik çəkdiklərini görürdüm. Ona görə də məktəblərdə və universitetlərdə rus dilinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Baxmayaraq ki, ingilis dili rus dilini xeyli dərəcədə əvəzləyib, müəllimlər deyir ki, rus dilinə hələ də tələb və ehtiyac var. Rus dilindəki dərsliklərdən birinin müəllifi Ketevan Şoşyaşvili danışır ki, ingilis dili hələ ki, rus dilini tam əvəzləyə bilməyib. İngilis dili hələ rus dilinə əvəzləməyib. Kitabxanalarda elm ədəbiyyatın böyük əksəriyyəti rus dilindədir. Ona görə də universitetlərdə müəllim əsasən rus dilində olan ədəbiyyatların siyahısını verəndə dili bilməyən tələbələr çətinliklə qarşılaşır. Artıq bir neçə ildir ki, rus dili Gürcüstanda xarici dil hesab olunur. Bu səbəbdən valideynlərin istəyinə uyğun məktəblər rus dilini hansı siniflərin cədvəlinə daxil etməyə qərar verirlər. Humanitar fənlərin qiymətləndirilməsi mərkəzi və Milli Tədris Planının koordinatoru Tamar Çakilinin sözlərinə görə, Milli Tədris Planı iki xarici dilin məcburi öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bununla belə məktəblərə seçim azadlığı da verilir. Çakil deyir ki, birinci olaraq əsasən ingilis dilini seçirlər. Birinci xarici dil 3-cü sinifdən başlamalıdır, 2-ci isə 7-cidən. Tendensiyaya baxsaq, görərək ki, ingilis dili üstünlük təşkil edir. Biz nə edirik? Birinci xarici dil 3-cü sinifdən tədris olunmağa başlayandan, baza formalaşımdan sonra 2-ci dilə üstünlük veririk. Çalışırıq ki, şagirdlər 9-cu sinifi bitirəndə hər iki dili eyni səviyyədə bilsinlər. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, rus dili dərslikləri büsbütün dəyişdirilir, çünki köhnələr müasir tələblərə cavab vermir. Siyasi münasibətdən və rus dili problemindən başqa dərsliklər də dilin yadlaşmasına təsir edib. Yeni rus dili dərslikləri müasir metodik əsasında hazırlanıb. Onlar daha əyləncəlidir və bu da öz müsbət nəticəsini verib. 64 sayılı ictimai məktəbdə rus dilinin tədrisi 5-ci sinifdən başlayır. İngilis dili isə 2-ci sinifdən. Məktəbin direktoru Rezo Cavaxişvili deyir ki, dilin seçilməsi valideynlərin arzusundan asılıdır.
Bu, valideynlərin istəyinə uyğun müəyyənləşir. Bununla belə bizim məktəbdə rus dili yüksək səviyyədə tədris olunur və şagirdlər dili böyük məmnuniyyətlə öyrənirlər. Xüsusilə ona görə ki, bugün informasiyanın böyük hissəsi rus dilində verilir.
Müəllimlər deyir ki, son illər rus dilinə münasibət yaxşılaşıb. 51 nömrəli məktəbin rus dili və ədəbiyyatı müəllimi İrma Çişyaşvilinin sözlərinə görə valideynlər övladlarına digər dillərlə yanaşı rus dilini də öyrənmək imkanı yaratmağa çalışırlar. Yuxarı siniflərdə gördük ki, şagirdlər rus dilini daha yaxşı bilirlər. Mən onları dərs danışanda böyük məmnuniyyətlə dinləyirəm. Uşaqlarda rus dilinə qarşı neqativ münasibətin əlamətləri yoxdur. Avqust ayındakı müharibədən sonra müəllimlər narahat edilər ki, uşaqlarda rus dilinə mənfi münasibət yaranacaq. Məktəbdə barmaqla sayıla biləcək qədər hadisə olub və uşaqların özləri də deyirlər ki, düşmən dili də olsa onu öyrənməlidirlər. Düşmən dili səviyyəsinə yüksəldilən rus dilini öyrənmək ya yox, buna hər bir şəxs özü qərar verməlidir. Biz isə seçimimizdə azadıq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zaman...